Diýer adatlyk radiosy. Akşamyň haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Pragdaq studiýada siziň bilen men Sahra. Şu habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Hytaýda geçirilen uly harby parady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähli liderleri şoltanda Rus prezidenti gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşma üçin Türkmen prezidenti Pekine barmady.
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if he were Berdy Muhammedov why he wouldn't.
General Abdulrashid Dostumun kawula dolanmagy netijesinde Demiradyk Owanstanda söýüşçilerden azat edilen käbir owgularyň gaýtadan jeňçilerin kontrollugyna geçenini habar berdiler.
Talablar organdy, barpa edilen dowlat talablar Hojakandy kollegiýasy barmyş.
Türkmenistanly studentleriň ozalkylary ýaly Gyrgyzstana okumağa goý berilmeýändigi aýdylýar.
Emma okugilniň başyny olaryň diňe biri Rus raýatly bolan üçin Gyrgyzstana gelmegi başarypdyr.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Hytaý Tiananmen meýdançasynda 2-nji jahan urşunda Ýaponiýany ýeňmegini uly harby parady bilen bellädi. 3-nji sentýabrda Hytaýyň ýokary derejeli resmiýleriniň we daşary ýurt liderleriniň şol sanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň aralaryna durup çykyş eden Hytaý prezidenti Si Jinping Hytaý hiç açan ýolbaşçy bolmagy ýa-da öz territoriýasyny giňeltmäge synaşmady diýdi. Şeýlede çäranyň dowamında Si Hytaýyň milli azat ediş armiýasynyň 300 000 işgärin wezipesinden boşadyljakdygyny hem aýtdy. Emma ol bu çäranyň haçan amala aşyrylacakdygy barada taýyk maglumat bermedi. Hytaýyň milli azat ediş armiýasynyň 2.13 million agdaty bolup, ol häzirçe dünýäniň iň uly armiýasydyr. Şeýlede Hytaý özüniň gorunmak pudagyna goý berýän büdjetiniň möçeri boýunça dünýäde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji orunda durýar. Dünyanın 30-dan gowrak ýurdunyň we 40-dan gowrak halkary guramasynyň wekilleri Owansanyň geleceğini maslahat etmek üçin Owan paýtagty Kabulda duruşdylar. 3-nji sentýabrda Owansan boýunça regional ykdysady hyzmatdaşlyk konferensiýasynyň açylyş dabarasynda Owan daşary işler ministriniň ornatary Hikmat Halil Karzai çykyş edip, ol 2 gün dowam etjek konferensiýada Owansanda 40 ýyla goly wagt dowam eden konfliktiň ýeňýäni ýurdu gaýtadan dikeltmek boýunça edilmeli meselelere garalar diýdi. Bir köpçülük çäreleri asyryna geçirilýän bu çäre prezident Ashraf Ghani-niň we Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Konferensiýa gatnaşan daşary ýurt delegatlarynyň arasynda Iranyň içeri işler ministri Abdul Reza Rahmani Fazli we Pakistanyň milli köpçülük boýunça maslahatçysy Sartaç Aziz Dağlar bar. Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban Ýewropadaky adamlaryň gorku astynadygyny sebäbi olaryň liderleriniň Ýewropa bileleşigine gelýän migrantlary kontrol edip bilmeýändigini aýtdy. 3-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen gepleşikler geçirenden soň çykyş eden Orban migrant krizisi Ýewropanyň däldi Germaniýanyň problemasydyr diýdi. Hiç kimin ýagny migrantlaryň Wengriýada galasy gelenok. Biziň işimiz diňe olary hasaba almakdan ibaret. Diýip Orban bellädi. Orban bu barada sözlerini 1-nji sentýabrdan bäri Budapeşte adından 2000 migrant Awstriýa we Germaniýa gitmekden saklanandan soň mälim etdi. Birleşen Milletler Uramasının Çağalar Fondu yakın günlerdeki konfliktin 13.17 milyon çağını bilim almaktan mahrum ediyendiğini aydiyar. UNICEF'in 3. sentyabrda yayradan raportunda bu görküdücünün Siriyadaki, Irak'daki, Yemen'daki, Livya'daki ve Sudan'daki mektep yaşlı çağların 40 götürümünü 40 götürüm çemesini öz içine alyandığı belleniyar. Şeýlede hasabatda konfliktlerin geriminin güýçlenmek neticesinde öňmüzde aýlarda bu görkezijiniň 50 götürme çenli artyp biljekdigi hem nygtalýar. Bilim o dasyny ady bilen ýaýradylan bu raportda Siriýadaky, Irakdaky, Yemendäki we Liwiýadaky 9 000 goly mekdebiň ulanyşdan galandygy mälim edilýär. 2014-nji ýylda UNICEF Siriýadaky, Irakdaky, Liwiýadaky, Palestinanyň territoriýalaryndaky, Sudandaky we Yemendäki mekteplere 214 hücumun edilendigini hasabally. İran İranın Basij adlı harvılaştırılan güçleri paytaq Tehran'da 2 günlük harvı türgünlüşük çərilərini geçirdi. Basij'in takminan 50 min çeməti ağzası 3. sentyabrda tamamlanan təlim berci çərilərini qatnaşdı. Basij'in metbuot vekili General Nasir Şabani'nin aytmanı ora, bu türgünlüşük çərilərini xopsızlık güçlərinin yurdun xopsızlığını qorumağa uqiyplidığını delillendirmek maqsadülən geçirildi. Basij harvılaştırılan güçlər İran İslam Respublikasına esaslandırıcı Ayatullah Ruhollah Homeini tarafından dörüdülüpte. Basij'in 104,000 ağdası 2009 yılda İran'a olan opozisyon protestleri basıp yatırmakta esası rol oynaptı. 3. sentyabrda Rusiyanın gün ortasındaki Krasnodar regionunda ortayetli aktivist internette ekstremizmi ve separatizmi propaganda etmekte ayıplanıp sud edilir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Şwed prokurory 2010-njy ýylda prezident Islam Karimowyň hökümetini tanqidleýän ruhanyny öldürmek üçin Şweýcariýada edilen synanşygyň arkasynda özbek häkimetleriniň bardygyny aňladýan bir topar delil bar diýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anorwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläli.
Şweýc prokurory 2010-njy ýylda prezident Islam Karimowyň hökümetini tanqidleýän ruhanyny öldürmek üçin Şweýcariýada edilen synanşygyň arkasynda özbek häkimetleriniň elinin bardygyny işaret edýän bir topar delil bar diýär. Abid Kankar Nazarov Özbekistan'ın 1998 yılı kaçıp çıktı ve 2006 yılı Şveysiyadan kaçıp atalgalı. Ol bozgunlukta yaşayan şehir olan Stromsand'da ağzından 3 gedek tüpönglönlü. Karınlaşlarının azatlık radiyasına aitmaklarına göre bu hücum neticesinde onun beynisine zeper yetiptir. Prokuror Krister Peterson 2. sentyarda azatlık radiyasının özbek kulluğunu bu hücumun arkasında özbek hakimiyetlerinin duranlığını işaret ediyen bir topar fakıt ve suutnamı var dedi. Peterson özünün Daşkent tarafından terrorda guman edilen adamın işini dernemek koyunca özbek hakimiyetlerinden hiç il kolluk almalığını sonra kastınarlı.
If I had such a suspect, I would like to really like to get my hands on him.
Eğer menne şeyli guman edilen adam olsa, men onu hakikattanım ele salmak isterdim. Emma özbek hakimiyetler 2011 yılın tomtununu nazar ve ıglan eden halkara gözlüklerini yatıranlıklarına ettiler. 7 ay sonra olsa ol Şveysiyada tüpönglönlü deyip prokuror aytti.
And 7 months later he is shot here in Sweden.
Şwed prokuroru özbek häkimetlerinden bu iş boyunca hiç bir gollu, hyzmatdaşlyk tapyp bilmezligim meni olar bu meselede hakykatyň üstüne açmagymy islemeýärler diýip pikir etmäge itekleýär diýdi.
They don't want me to find out the truth about this.
Peterson geçen hepte Orsiyetten Şveysiya ekstradisiya edilen özbek raýaty Yurzukovskiýanyň Nazarowa hüjüm eden adam hökmünde sorag edilýändigini, emma onuň bu işe dahyllydygyny öret edenden hem habar berdi. Peterson 37 ýaşyndaky Yurzukovskiýanyň entek günäsiniň suwd edilmeýändigini we derňäwçileriň ony özbek häkimetleri bilen baglanşdyrmalygyny hem sözüne goşdy. Bu iş onun bilen gelecekki söhbetdaşlyklar we sorag etmeler mahalyny amala asyrlar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başynda Merkez Aziýada iň gur meşhur imamlaryň biri bolupdy we bu ýagdaý Kerimow hökümetiniň arada galmagyna bir sebäp boldy. Sebäbi synçylaryň pikirlerine görä awtoritar lider Berk dinin anja öz kontrolüne bir syna garşylyk hökmünde her ederdi. Nazarow häkimetler 1998-nji ýylda dini ekstremizm we terrorçuluk aýplamalaryny bildirip özüni tutsak etmek barada karar çykaranlaryndan soň Daşkentden Gazagystana gitdi. Ol 2006-njy ýylyň martynda Şweýcariýaga geldi we BMG-nyň özbek häkimetleriniň siýasy ýanymalar sebäpli gorugy mätäş diýen kararından soň birden siýasy gaçyp atalgaldy.
Kardeşim Ýowşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Xitoy Tiananmen meydançasında 2-nji jahan urşunda Yaponiýany ýeňmegini uly harby parady bilen bellädi. Bu harby parada Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri şol sanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşmak üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Xitoýa barmagyny habar berdiler. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Adatlyk radiosynyň habar merkezinin jurnalisti Bruce Panier bilen söhbetdeşdi. Häzir şol söhbetdeşligimde geçýäz. Bugün Hitaýda Ullakan bayram Merkez Aziýa liderleriň ählisi şeýlede prezident Putin hem Pekinde dawaralara gatnaşýar, emma olaryň arasynda Türkmenistanyň prezidenti ýok. Bu ýagdaýy nähil düşünmek mümkin?
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if he were Berdimuhammedow why he wouldn't be there.
Bu soragy Berdimuhammedowdan sorasaňyz, ol biz bitarap ýurt diýip jogap bererdi. Beýdilende, ol ýakynda Orsiýetde geçirilen edil şeýlede bara hem gatnaşdy. Garaz, bu ýagdaýa düşünmek kyn, diňe çaklamalar bilen ýetilmek galýar. Çaklamalardan biri onuň ýurtda galmagyna sebäp bolajak haýsdyr adatdan daşary ýagdaýyň bolmagy mümkin. Beýle ýagdaýlar diýsenken, Owgan serhedi bilen bagly problemler dowam edýär. Ýurdun ykdysady ýagdaýlarym çylşyrymly. Iň esasat, häzirki döwürde energiýa serişleriniň bahasy ören pese gaçdy. Hitaýyň Türkmenistandan alýan gazynyň bahasyny gaýtadan gözden geçirmegi sorýan bolmagy mümkin. Eger ýagdaý şeýle bolsa, bu Berdimuhammedowyň gulagyny ýakjak gürrüň däl. Baýbir bu gürrüň bugün gozgalmasa-da ertir gozgaljak sebäbi energiýanyň bahasy Türkmen Hitaý gaz ilalaşyny gol goýulan günden bäri 50% töwereге pese gaçdy. Eger Hitaý bu baradaky gürrüňi eýýäm gozgap başlan bolsa, bu Türkmenistan üçin gaty oňaýsyz habar sebäbi ýurt baýbir ykdysady kynçylyklar bilen ýüzleşýär. Wa Hitaý bolsa Türkmenistanyň iň uly Hatta yeketek gaz hizmattaşı olup duruyor ve gaz bilinçli hali Türkmenistan'ın iklinç çeşmesi.
A third or a half less for the gas that they're getting.
Hitaýda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän bu dawaralara gün watar ýurtlarynyň liderleriniň aglabat hem gatnaşmaýar. Berdimuhammedowyň bu karary gün watar liderleriniň pozisiýasyndan ugralyp gelen bolmagy mümkinmi?
It's possible and I suppose he could try to link himself to their decision.
Elbette onun kararını Günbatar liderlerinin dabara katnaşmazlık baradaki yağdayı bilen bağlanıştırıp olur. Ama Berdimuhammedow Hitaydaki bu çare katnaşman Günbatar'dan bir haray gözleyen olsa ol ulakan yalnışlık. Sebebi Berdimuhammedow'un adın bu yeketek adımı onun yüzünü Günbatar'a öğreyenliğine kepil olup bilmez. Onun Günbatar yurtlarına özünün çınlaka hizmettaştığını anandırmak için başka da etmeli adımları deysen köp.
To pay less for gas, Turkmenistan can't say no because they don't have anyone else they can sell it to.
Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Adatlyk radiosynyň habar merkezinin jurnalisti Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatyradyp bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0450 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Owan vitse-prezidenti we general Abdulreşit Dostumyň kawula dolunmagy netijesinde Demiradyk Owansanda söýüşçilerden azat edilen käbir owalaryň gaýtadan jeňçileriň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Söýüşçileriň gaýtadan güýçlenmegi netijesinde bir näçe owadan Owan howpsuzlyk güýçleriniň iýde çekilenligi aýdylýar. Bu barada kawula habarçymy Şamerdan Gulumradynyň berjek iňişrak maglumatyny dinläliň.
Demiradyk Owansanyň Faryab welaýatynyň Qaysar atly etrabynyň häkimi Hazir Ahmetullanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatda jeňçiler ýene güýçlenipdir. Hojakenti, Çärşeme bazar we Ahtarxan atly sebitleri jeňçiler ýene basyp alypdyr. Awgan güýçleri Hojakenti atly sebitden ýyza çekilipdir. Awgan güýçleriniň ençeme harbi ulagy Talibanyň eline düşüpdir. Faryab welaýatynyň durly regionunda ýagdaý dartgyly diýip häkim aýtdy.
Talabla olgan barpaylan davlat talabla Hojakendi kolegel barpaylan.
Geçen iki heptanın içinde Paryab velayetinde Vice President General Dostumun yolbaşçılığında cengçilere karşı harbi operasiya geçirildi. Şah ve Hoca Gowhar adlı sebitlerden cengçiler kovulup çıkarıldı. Qaysar etrabının hakiminin aydışıça Şah sebitine Qaysar etrabının merkezine de cengçiler hopavandır yer. Şu yağda bizi hausala salyer. Çünkü Şah ve Hoca kenti sebitleri Qaysar şehrinin kolayında yerleşiyer deyip hakim Hacı Rahmetullah aydiyer.
Şah toqqa ta'rid bo'ladi, davlat mutawajjib bo'lmasa shoham ketadi qo'ldan, chunki
Vise prezident general dostum Faryab viloyatinda geçirilen harbiy çayranın devamında Türkmen-Awgan serhedinin qolayında yerleşen 350 kilometrden qurraq territoriyanın jengçilerden arasalanandığını aydıpdı. Yöne Qaysar etrafının hakimi Hacı Rahmetullah Türkmen-Awgan serhedinin qolayında jengçilerin yine toplanandığını aydiyar.
Zabarsayıp şu mavkatlaga ki bu arada çöğlegeç Türkmenistan'ın merzige taraf tanıblak kaçken
General dostumun gödevçiliğinde geçirilen harbi operasiyada da cengçiler Türkmenistan'ın serhet yakasına kaçıp o yerde çölde bukunuptur. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında talep savaşçıları hareket ediyor. Türkmenistan'ın serhet yakasının kolayında dışarı yurtlu cengçilerin harbi merkezi var. Cengçiler Türkmenistan'a da hopavandırıp bilir. Türkmenistan öz serhedinin korakı için alada etmelidir deyip hakim aytti.
Türkmenistan serhedigen talibler bu merkezi Türkmenistan merkezi.
Faryab vilayetinde merkezi Aziyeli cengçilerin bağırdığı aydılıyor. Hakimin aydışına varanda vilayette 800'den köprek Özbekistanlı militan öz maşgalı ağzası bilen yerleşiptir. Demirgazık Afganistan hususanan Faryab vilayeti merkezi Aziya yurtları için uruş odunu yanıyor. Çet yurtlu cengçilerin gözünde tutuyan esasi mendili Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve böyleki devletlerdir. Faryab vilayetinin Qaysar etrafının hakimi Hacı Rahmetullah Azatlık Radyosu bilen söhbetteşlikte malum etti.
Fesat bulanı kövrak filanı Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan.
Faryab vilayetinin Gurduvan adlı etrafında da cengçiler bilen Arbeki adlı yerli yaralıların arasında dün çatışık olupdur. Onun neticesinde ayal ve çağalara da ziyan etiptir. Devlet avad etrafında cengçiler Afgan güçlerinin üstüne hücum ediptir. Vise prezident general dostum Kabul'a dolanından sonra Faryab'da hopsuzluk şartlarının yine yaramazlaşandığını yerli yaşayıcılar aydiyar. Şaymerdan Ulum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Avgust ayının başında Türkmen ve Qırğız hükümetleri özara xidmatdaşlyk boýunça bir topar ılalaşygy gol çekdiler. Emma muňa garamadan häzirki wagtda Türkmenistanly studentleriň käbirleriniň odolklary ýaly Qırğızistany okumağa goý berilmeýändigi habar berilýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek kengişräk maglumatyny dinlädiň.
Türkmenistan'ın alternatif haberler çap ediyen habertamı.org website öz seçmelerine salgılanıp Türkmenistanlı studentlerin odalkuları yali Kırgızistan'ı okumağa göğü verilmeyenliğini haber veriyor. Yoksa Türkmen ve Kırgız hükümetler Ağust ayının başında ödarı hizmettaşlık koyunca bir topar alalaşığı gol çekti. Merkez Aziyadaki Amerikan Üniversitesi'nden habertamı.org'un redaksiyasına aydınmağına göre çül oları Türkmenistan'ın 3 student okumağa gelmeleken. Olar üniversitetin 1 yıllık tayarlık bölümünü tamamlap giriş sınavlarını üstünlüklü tavşırıptırlar ve Tomuz kanikulunu Türkmenistan'a gidiptirler. Emma okugilinin başında oların dine veri Rus rayetli olan için Kırgızistan'a gelmeyi başarıptır. Beylek iki studente Kırgızistan'a gitmek Rus adının verilmeyenliği aydılıyor. Şeyle de havarda Büyül Türkmenistan'ın gelen birinci kurs studentlerinin Kırgızistan'ın Halkar Üniversitesi'nde hem bolmacağı aydılıyor. Yoksa odal bir okur okulcağı hem Türkmen yaşlarının arasında meşgul eken. Kırgızistan'ın Halkar Üniversitesi'nin halkara katnışıkları boyunca prorektörü Taken Akılbekova Adatlık Radyosu ile söhbetdeşlikde 2007 yılından başlap Türkmenistan'ın Kırgızistan'ı okumak için ören köp student gelenliğini aydiyar.
Начиная с 2007 года очень много студентов приезжало к нам из Туркменистана. В международном университете Кыргызстана
2010 yılı çenli bizim üniversitetimizde Türkmenistan'ın 200 çenli student okuyardı. Kıynansak da 2010 yılından sonra olar Kırgızistan'a okumağa göğü vermediler. Bu katı kıynançlı. Olar ören koku oğlan kıyırlardı. Kentiyarın ortalarından okutiyavra çenli can edip öğrenlerini okudan çıkarmalılığımız hayiş ettiler deyip Akıl Bekova Türkmen studentlerinin kevi yerini Aşkıva Dayı raportundan 5 gedek dağı izine kaytarlanlığını yağıtladı.
просили не отчислять. Нас, говорит, не выпускают. Вот мы приезжаем, говорит, уже пятый раз, например, приехали в аэропорт.
Такан Акылбек осон ол студентларын бір бөлігінің окуыны Украина ортеті кетерденнің айтты ве, олардан синнем ол яды бейлекі документларын тасдиклатынық барады хайс келянығын көрдің верді. Проректорың верін мағлуматына ураз, Чүйіл Түркменстанын ику студент бі оку зайынна магистратураны үстінліклі тамамлады. Ику студент олды бакалаврлық токуяр. Кыргызстанның хедер кызаман мағлумат технологиялар ве Bilim İnstitutu'nda hem Türkmenistanlı studentlerin yoktu aydılıyar. Bu institutun oku bölümünün başlığının orunvasarı Tatyana Baltiva, bir okur oku zayını tamamlan Türkmen studentlerinin öz yurtlarına işe yerleşmekte kıyınçılık çekkenliklerini, o yerde Kırgızistan'ın diplomlarına kendi anılmayanlığına aydıptır. Tatyana Baltiva, Adatlık Radyosu'ndan telefon edilerine özünün havartamı Nokot.org web sitesinin redaksiyasına beren mağlumatlarının doğurduğunu tasdik etti. Bir okur oku zayını 2010-2011 yıllarda Türkmenistan'ın 66 studentin okuanı kaydılıyor. 2012 yılda olsa 17 tane Türkmenistanlı student tamamlaptır. Ama 2013-2014 yıllarda bir okur oku zayını Türkmenistanlı student okumandır.
Ya, честно говоря, не знаю, по каким пунктам соглашения эти есть, если есть по образовательной системе.
Takın Akılbekova, Türkmenistan'ın Kırgızistan'ın hükümetlerinin arasında Ağustos ayının başında gol çekilen aralar aşıklarda bilim meselesinde anık neymenin gödeğine tutulanlığını bilmeyenliğini yönü eğer onlar aşıklarda şeyle madde bağır olsa Türkmen studentlerinin öğelerini okumağa gelmeğini ören şart olacaktığına etti.
Kardeşim Yavşan Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi Livap velayetine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. Marı Atomrad yukarı voltlu elektrik geçiricisinde kuruluşu kurnama işlerinin tamamlanana haber veriliyor. Türkmen Metbuatı'na berilen mağlumata göre elektrik geçiricisinin ulanılmağı berilmeli, önümçülük kârhanalarının medeni durmuş maksatlı desalarını ve ilatlı yerlerini elektrik tovulen ıhtıvarlı üpçün etmeye mümkünçülük verir. Ama muğaramadan Marı Atomrad elektrik geçiricisinin geçeceğin uğruna yerleşen kâvır etrapların oğullarına olsa elektrik tovunun vaqtal kesilip duruyanını aydılar. Bu arada Livap'ta kabarçımız Osman Harlayev şeyle mağlumat tayarladı.
Umumi uzunluğu 388 kilometreden kovrak olan Mari Atomrad yukarı voltlu elektrik geçiricisinde kuruluşu kurnamı işleri tamamlandı. O Livap Devlet Elektrik Stansiyasından gözbaş alıp teze kurulup ulanmağa verilen Atomrad Pat Stansiyasına biriktirildi. Livap velayetinin yerli Türkmen Gündoğarı gazetinin 25. Ağustos sayısındaki berilen havarda tasdiklanmağına göre elektrik geçiricisinin ulanmağa verilmeyi Ösyen Sevit'in önümçülük kârhanalarını, medeni durmuş maksatlı deskalarını ve ilatlı yerlerini elektrik toğu bilen ıhtıvarlı üpçün etmeye mümkünçilik verir. Senağat kârhanalarının ilatlı yerlerin elektrik toğu bilen üpçünçülüğünde kâvır 10.000 özgârışlar göze iyiliyer. Yöne muna karamazdan elektrik toğunun vaktal kesilip duruyan, kesilmedik yağdayında da onların kandinsanyerleri, sovadıcıları, kompüterleri işletmeye kuvvetinin yetmeyen ilatlı yerleri az değil. Mari Atomrad elektrik geçiricisinin geçeceğin uğrunda yerleşen Sakar, Sayat, Karabeköylü ve Beyleket raplardaki kâvır ovalarda toğup çünçülüğüyle bağlı yağdığın talabı ödemeyendiğini yerli yaşayıcılara aydıyarlar. Atomrad etrafının Astana Vava ovasının özünü Allah'a veren deyip tanıştıran yaşayıcısı öz ovalarındaki ilatlı yerlerde toğun yığı'dan kesilip duruyandığını aydı. Söhbetteşimiz Ilayta'da Tomsun Cevzalı ve kışın anzaklı günlerinde toğuk bilenip cinçülüğün yaramazlaşandığını, kandinsanyerlerin, haladiliklerin durmuşta ulanılayan beyleki elektrik encamlarının Katar'dan çıkan halatlarının az bulmayandığını belledi. Dinevir ova yerlerinde değil, Eysem şehirlerde, hatta velayet merkezi Türkmenabat şehrinin kâvır köçelerinde de adamlar toğun kuvvetinin pesliğinden zehren yerler. Şehrin demir yoldan Günbatar'da yerleşen bölgünde yağday şeyle deyip yerli yaşayıcı Babakhan belledi. Elektrik üpçünçülü ulgamının işgərleri beyli yağdayın seyahatlerini elektrik stansiyalar tarafından belirleyen toğun ağızlığı bilen değil de kâvır ilatlı yerlerde köne transformatorların durandığı Mundan 50-60 yıl ozan çekilen simlerin yığıydan hatardan çıkandığı bilen düşündürüyerler. Oların tasdiklaşıca sonku dövrde köne transformatorları, elektrik geçiricileri tezleme işleri güçlü tepkilerde alınıp barılıyor. Aslanov Ağovası'nın yaşayısı Allah'a veren olsa Azatlık Radyosu'dan söhbetteşliğini bizim ovalarımıza kaçan novat yeterken diyen soğan ile tamamladı.
Havarçımız Osman Halif'in tayarlan malumatından hem belli olşayalı Levap vilayetinin kəbir oğullarında elektrik toğu vaqtal vaqtal kesilip duruyor. İse şeyli oğullar Balkan vilayetinde hem bağımı. Biz bu soru olan gıdıklanıp Balkan vilayetine yıl yıldan sapar ediyen aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilin söhbetteş olluk. Hedir şol söhbetteşlimize geçeceğiz. Aman Murat'a Levap vilayetinde elektrik toğu kadarlı verilmeyen kəbir oğulların bardığı haber veriliyor. Siz yıl yıldan Balkan vilayetine sapar ediyeniz. Şeyli oğullar Balkan vilayetinde hem bağ mı?
Şeyli oğullar Balkan vilayetinin barman vatan etrafında var. Menüyünü has belet oğullarıma ait bereyince de bir kızlar var. Tadır Kserdar etrafının Melogoç Karayılgın Arva doğuları. Qadındı kəvirki bereket etrafının küzük yazı azıqıyı düğünsü oğuları. Krasnovoski kəvirki Türkmen maş etrafının ağlamış ıvık süylü Hudayverdi diyen oğularını adımları verilen elektrik toğulun bağlı kuzunçluklar her işini güze sıkıştırıyor. Tekrar.
Aman Murat'a bu ağzan oğularınız meden zonudun takminen neçe kilometre uzaklıkta yerleşer?
Ağdan oğullarımın medeni zona en kolayı medeni zonadan 150 kilometre daşlıkta yerleşiyor. En uzakta yakın 300 kilometreden hem ağırak daşlıkta yerleşiyor.
Bu oğullarda elektrik toğunun kadarlı verilmediğinin sebebi ne mi?
Bu oğullara elektrik toğunun kadarlı verilmediğinin baş sebebi şu oğullara elektrik liniyaları atan devurdiyleyen orada yani 20. asırın 60. 70. yıllarına çekilen üstesine de elektrik enerjisini kadarlaştırıp sarp edicilere faaleyen transformatörlerin de en tezisi bundan 20 yıl olur oturdular arasında 25-30 yıl oturdular. Transformatörlerime. Yine şu yazda üns vermeli idareler mesela etrafın elektrik enerjisi bilen bağlı kerhanesi ya da şu oğulları serincan vermeli oğul gençlikleri bir işe başlarını kaldırmayalar baştan soğumalı adamların közünmeğine durmuştu yaşayıştı. Her işini közünçlüğe kavak gelmeğine getiriyor tekrar.
Aman Murat'a belli bir derecede ödüğünden bellediniz bu şu yaşayıcıların durmuşunda ne hil böktönçlükleri de ödüyor. Şunu çekmecek gurun veraysanız.
Elektrik toğu, elektrik yaktılığı bir istenlik adamın durmuşunda yaşayışında mühim rol oynuyor. Mesela mektep okusu akşamlarına sapağına tayyarlan bilmese elin kızlar tıkın satın ne dip bilen okuyordu. O yer o yerlerde bir dükkanı ile zaten bolayanına bir göğ önümler beyleki ağzı önümleri ulukun bir satılıp durulun ok bir uğun yeni yalı yeni gayrı değil yeni yalı satılması onsun şol sarvodarlar öv kapısında saklayan malını öldürüp şunun etini radını haladeyinlikte saklayarlar. Yine elektrik soğuğu bir gullap, iki gullap, hatta yarım gullap verilmesi yazdığında da yine bir etse beyleki salta aylanayan önümler harap oluyor. Bir, onun zaman o hayvanı soğuşa veremesen adamlar durmuştu ulan filan o. Ya da adam hastalığı oluyor, yine gayrı oluyor. Sonra da şunu seyretmeye yine gayrı ayağı da yok.
Aman Murat'a aşıbattan gepleşimi dağıtlaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işiniz rahatsız olsun.
Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevetinizde elektrik toğuk üpçünçlüğü nahil. Bu arada bize gurun verin. Öz baştan geçiren tecrübelerini de bizim ile paylaşın. Öz fikir arayışlarını da belliklerini de bizim Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımızda hem kaldırıp bilirsiniz. Bu lomlarda bize gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap olur. Şeyle de kadarlı dinleyiciler, bundan beylek bizi Line uluğumu ya da programması arkalı hem bizim ile haberleşip bilirsiniz. Bizim Line ID'miz, yani salgıyımız Azat xabari. Şunun bilen xabarlar günöle gepleşigimizi hem geçirip oturýar, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.